Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 6 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë sot është mbajtur seanca e konfirmimit të akt akuzës lidhur me 7 persona të dyshuar për trafikim me organe njerëzore, i njohur si rasti Medicus. Qeveria në largim e Kosovës vendosi për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti. Lidhja demokratike e Kosovës e kritikon këtë vendim. Organizata jo qeveritare FOL kërkon aksion konkret kundër korrupsionit dhe krimit në Kosovë. Ngrohtoria e Prishtinës së Termokosi ka shkyçur nga rrjeti disa ndërtesa të ministrive të Kosovës. Nga rrëkullisja një autobusi në Gjermani që duket se vinte nga Kosova, janë lënduar 30 udhëtarë, raporton DPA. Kryesuesja e BE-s, Hungaria, thotë se është e gatshme ta ndryshojë ligjin kundërthënës për media nëse është e nevojshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, sot është mbajtur seanca e konfirmimit të akt akuzës lidhur me një rrjet të dyshuar për trafikim me organe njerëzore, i njohur si rasti Medicus. Të dyshuar janë në 7 shtetas të Kosovës, të cilët sipas akt akuzës ishin të përfshirë në aktivitete të trafikimit të organeve. Avokatet e tyre kanë hedhur poshtë akuzat, duke vlerësuar ato si të pa argumentuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Një gjykatës i Bashkimit Evropian Viktor Paradal ka kryesuar sot seancën dëgjimore për konfirmimin e akuzave të ngritura kundër 7 kosovarëve, të dyshuar se janë pjesë në rrjetin ndërkombëtar të përfshirë në trafikimin e organeve njerëzore. Në seancën që u mbajt në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, prokurori i Bashkimit Evropian Jonathan Ratel ka thënë se njerëz të varfër ishin sjellur në Kosovë nga vendet e jashtme me premtime të rrejshme për të marrë pagesa për veshkat e tyre, organe këto të cilat pastaj u janë shitur pranuesve për transplantim të paletshëm. Në akt akuz thuhet se viktimat vinin kryesisht nga Moldavia, Kazakistani, Rusia dhe Turqia, nga një jetë me kushte ekstreme të varfrisë. Atyre u premtohej një shumë deri në 14.500 eurosh për veshkat e tyre, kurse pranuesit sipas akt akuzës paguanin midis 80.000 deri në 100.000 euro. Zoti Ratel ka sqaruar se hetimet për këtë rast kishin nisur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në nëntor të 2008-s, kur një i ri turk ishte alivanosur në praninë e policëve kufitar. Prokuroria pretendon se aty vetëm disa orë më parë ishte hequr veshka në klinikën private Medicus në periferitë e Prishtinës. Ky qytetar turk ka shpëtuar pas ndihmës mjekësore që kishte marrë kurse pranuesi i veshkës së tij, një izraelit me emrin Bezalel Shafran, sipas prokurorit Ratel, ka ndruar jetë. Përveç 7 kosovarëve, njeriu që cilësohet të jetë kryesor është një mjek turk me emrin Yusuf Somez, i cili sipas prokurorisë ka qenë i përfshirë dhe është pjesëmarrës kyç në operacione që janë bërë në Medicus. Somez është në arrati, i njëjti sipas prokurorit të Ulexit është duke u kërkuar nga Interpoli në mënyrë që të sillet në bankën e të akuzuarit. Pas seancës së sotme, gjykatësi ka 15 ditë për të vendosur nëse akt akuza mund të konfirmohet për të nisur një proces gjyqësor. Zëdhënësja e Ulexit për çështjet e drejtësisë, Kristina Herodës jep më shumë hollësi.
Today the confirmation hearing on Medicus case finished, but the judge has time 15 days.
Seanca dëgjimore e konfirmimit të akt akuzës sot ka marrë fund, por tani gjykatësi ka afat kohor prej 15 ditësh për të marrë vendim për të konfirmuar ose për të hedhur poshtë akuzat. Do të jetë një vendim me shkrim nga gjykatësi i cili do t'u komunikohet palëve të përfshira në këtë rast, ka thënë Herodës. Avokatët mbrojtës të dyshuarve kanë hedhur poshtë akuzat duke i cilësuar ato si të pa argumentuara. Bajram Tmava, avokat mbrojtës i të akuzuarit Lutfi Dervishi, udhëheqësi klinikës Medicus, tha se shumë fakte të cilat janë përmendur në akt akuzë nuk qëndrojnë.
Prokurori publik e ka lexuar akt akuzën dhe i ka paraqitur provat në të cilat i ka bazuar akt akuzën. Ndërkaq ne avokatët mbrojtës ato prova i kemi kundërshtuar i kemi kundërshtuar me argumente, duke menduar se akt akuza nuk ka prova në cilat mbështetet dhe nuk ka fakte. Një pjesë të fakteve i kemi kontestuar si provat papranueshme. Çështja e kontrollimit të klinikës medikus nga ana e organeve dhe policisë gjyqësore, ato prova janë bërë pa prezencën e avokatëve mbrojtës, janë bërë pa urdhër të gjyqtarit të tus, kështu që i kemi konsideruar si prova të papranueshme.
Në fund të vitit të kaluar, prokurori i Euleksit në një seancë dëgjimore 7 akuzuarve u ka lexuar akt akuzën. Ata akuzohen për vepra penale të krimit të organizuar, trafikim të qenjeve njerëzore, transplantim të organeve, ushtrim të veprimtarisë mjekësore në mënyrë të paligjshme dhe shpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e klinikës Medicus, në të cilën sipas prokurorisë janë kryer të paktën 30 operacione të paligjshme. Të akuzuarit janë Lutfi Dervishi, Arban Dervishi, Ilir Recaj, Sokol Hajdini, Islam Bytyqi, Sulejman Dula dhe Driton Jilta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në dorëheqje e Kosovës ka marrë vendim për rritje të rrogave për kategoritë që paguhen nga buxheti, sipas premtimeve të kryeministrit në largim Hashim Faqi, që i kishte bërë gjatë fushatës për zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Por Lidhja Demokratike e Kosovës këtë vendim e ka cilësuar si jo legjitim dhe në funksion të fushatës për rivotimet më 9 janar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri dhe qeveria në dorëheqje e Kosovës kanë marrë vendim për rritjen e pagave për disa nga kategoritë që paguhen nga buxheti i Kosovës. Vendimi është marrë sërish në kohën kur qeveria është në dorëheqje dhe në kohën kur është hapur fushata për zgjedhjet e pjesëshme të 9 janarit, andaj edhe është kritikuar nga Partia e dytë Lidhja Demokratike e Kosovës. Sidoqoftë, kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi tha se ai nuk po bën të fushat, por po merrte vendime si kryeministër që do të jetë në krye të qeverisë edhe për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar.
Propozimi përfshin rritjet e pagave në sektorin e arsimit para-universitar, në sektorin e shëndetësisë, shërbimin civil, zjarteksit, shërbimin korrektuz dhe doganat, policinë e Kosovës, veteranët e luftës në përputhje me ligjin për vlerat e luftës, familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës, por dhe minatorë sipas memorandumit të nënshkruar. E di se ka pasur edhe zëra se mund të jetë vetëm premtim elektoral, por sot kryen vendime shtetërore.
Vendimi për rritje pagash është cilësuar pa legitimitet nga ana Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nënkryetari i kësaj partie Teuta Sahatçia thotë se kemi të bëjmë me një vendim të papërgjegjshëm dhe në funksion të fushatës elektorale. Ajo rikujton edhe faktin se buxheti i vitit 2019 ende nuk është i aprovuar, kurse kryeministri sipas saj e ka vënë këtë buxhet në shërbim të politikës ditore.
Mendoj që edhe ky deklarim i kryeministrit vetë shkarkuar është një vendim i cili nuk ka legitimitet. Ky kryeministër në dorëheqje nuk ka kapacitet që të vendosë për buxhetin. Fatkeqësia jon është që buxheti sot konsiderohet si mjet politik për zgjedhje e jo si buxhet i cili duhet të shpenzohet në mënyrë të përgjegjshme.
Sidoqoftë, sipas vendimit të qeverisë në dorëheqje, duke filluar nga 1 janari, sektori arsimit para universitar dhe familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës do të marrin pagë me ngritje prej 50%. Policia e Kosovës do të ketë ngritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët doganor, shëndetësia si dhe zjarfiksit do të marrin ngritje prej 30%. Ngritje pagave u është premtuar dhe minatorëve, kurse për pensionistët u tha se ata duhet të presin miratimin e ligjit që rregullon këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata jo qeveritare FOL ka kërkuar që lufta kundër korrupsionit dhe krimit në Kosovë të reflektojë rezultate konkrete. Në këtë kuadër, antarët e kësaj organizate u shprehen në mënyrë kritike për institucionet e Kosovës dhe për misionin EULEX. Por rezultatet e EULEX-it theksojnë se janë zhvilluar disa hetime lidhur me krimin organizuar dhe korrupsionin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ramadani Lazin nga kjo lëvizje thot se autoritetet kompetente duhet të japin fund reagimeve retorike ndaj veprimeve kriminale dhe korrupsionit.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Republikën e Kosovës në bindjen tonë thellë ka ardhur në një pikë kritike. Në situatën në cilën përsëri jemi, lufta kundër krimit dhe korrupsionit është minimizuar vetëm në aspektin retorik, pra vetëm me fjalë. Duke qenë që në këtë situatë qytetarët e Republikës janë shikues të veprimeve që përrënojnë vlera demokratike të shoqërisë sonë dhe të ardhmen evropiane të vendit.
Edhe Armen Mazreku nga kjo organizat kërkon nga Euleksi, siç tha ai, të arsytoj praninë vetë në Kosovë duke luftuar korrupsionin dhe aktivitetet kriminale.
Megjithatë, në vend që Euleksi ti arrestoj Burgoza po dënoj qoftë zyrtarët, qoftë qytetarët involvuar në afera korruptive dhe kriminale, ai shpeshherë din edhe ti amnistoj ata, duke i liruar dhe ata duke i gëzuar gjitha përfitimet nga aktivitetet e tyre kriminale apo korruptive.
Sipas Mazrekut, nëse ky mision vazhdon me praktikën e deritashme ku lufta kundër këtij fenomeni mbetet vetëm në nivel fjalësh, atëherë ky mision total është i pakuptimt. Në anën tjetër, Blerim Krasniqi, zëdhënës i Euleksit, i tha Radios Evropa Lir se korrupsioni dhe krimi i organizuar tashmë është duke u luftuar.
Prokurorët e Euleksit kanë rreth 90 raste korrupsionit, si dhe 55 raste të krimit organizum, cilat janë duke i hetu. Duhet ketë parasysh që 13 vendime gjyqësore për korrupsion dhe 4 vendime për raste të krimit organizum janë ndonë nga gjykatit e Euleksit.
Ndërsa asaj përket arrestimeve të personave të dyshuar, Krasniqi shpjegon më shumë.
Një person mund të mbahet në paraburgim vetëm nëse vazhdon ta përsëris kryerjen e krimit, nëse i pengon hetime dhe si edhe nëse në rast se mund të largohet nga vendi. Përndryshe, prokurorët nëse kanë dyshime për këto bëjnë kërkesë në gjykatë që këta persona të mbahen në paraburgim. Nëse nuk ka arsye që ata të mbahen në paraburgim, ata mund të mbrohen liri.
Lufta kundër korrupsionit është vënë në krye të agjendës së institucioneve vendore, por deri më tash rezultatet në këtë rrafsh nuk kanë qenë edhe të shumta. Domosdoshmëria për këto rezultate është përmendur edhe në disa raporte të organizatave ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar, në të cilat nuk flitej në të mirë të luftës antikorrupsion. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Akulli i ka bërë të rrezikshme rrugët gjermane dhe duket se fajsohet për një aksident në autostradën kryesore ku lënduan 30 vet, 4 prej tyre seriozisht. Autobusi që duket se vinte nga Kosova ka rrëshqitur dhe zhgoditur mëngjesin e sotëm nga një kamion italian në autostradën afër qytetit Augsburg. Agjencia DPA raportoi se autobusi është rrokullisur. Policia tha se ngasës ishte përpjekur shumë të shmang për plasjen e dy makinave. Në mbar Gjermaninë raportohen qindra aksidente rrugore si pasojë ngricave. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, uroi të gjithë besimtarëve ortodoks Krishtlindjen. Duke u shprehur urimet më të sinqerta me rastin e Krishtlindjes ortodokse, lus Zotin që ju dhe familjet tuaja të keni gjithmonë paqe, shumë begati dhe harmoni, thuhet mes tjerash në urim. Unioni Gazetarëve të Kosovës dhe Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës raportuan për një kërstnim që i është bërë gazetarit Visar Duriqi nga një afarist. Duriqi punon për të përditshme në Infopres dhe si pas ti kërstnimi ka ardhur pas tentimit të ti për të bërë një artikull mbi tender dhe kompaninë e afaristit. Dy asociacionet e dënuan aktin si shkelje të lirisë së shprehjes dhe u bën thirrje autoriteteve ta hetojnë. Republikani John Boehner është zgjedhur në krye të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Partia Republikane fitoi shumicën në dhomën e përfaqësuesve pas zgjedhjeve të nëntorit, duke ja marrë kontrollin demokratëve. Ai është i dyti pas nën presidentit Joe Biden për të zëvendësuar presidentin në rast vdekjeje apo ndonjë problemi që i pamundson presidentit kryerjen e detyrës. Shtetet e Bashkuara thanë se do dërgojnë edhe 1400 marinca shtesë në Afganistanin Jugor. Zëdhënës i Pentagonit thanë se sekretari i mbrojtjes Robert Gates ka miratuar forcën shtesë për t'i shfrytzuar dhe konsoliduar përfitimet e arritura. Wall Street Journal shkroi sot se forcat luftarake mund të arrijnë në Afganistan kahmesi janarit. Në Afganistan aktualisht ka rreth 97,000 personel amerikan. Kleriku shiit Moqtada al-Sadr, i cili u kthye papritur në Irak pas një ekzili 4 vjeçar në Iran, i ka ftuar rithtarët e tij sot që të ruajnë qetësinë. Qindra vetë u mblodhën të përshëndesin ardhin e klerikut në qytetin Najaf. Sadr gëzon një popularitet të madh në mesin e shiitëve të Irakut, posaçërisht në muajt që pasuan invazionin amerikan në vitin 2003. Trupat e tij që mbanin emrin Armata Mehdi kanë luftuar me trupat amerikane, por në gusht të 2008-s Sadr i pezulloi të gjitha aktivitetet e kësaj armate. Televizioni shtetror në Iran mohoi se roja kufitare arrestoi një amerikane në ndyshimet për spionazh. Kjo grua ka bërë përpjekje për të hyrë në vendin ton ilegalisht, por është parandaluar, u citua një burim pa dhënë detaje tjera. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars raportoi gjatë ditës se rojat kufitare kanë arrestuar një grua amerikane pasi kishte hyrë ilegalisht nga Armenia. Në Iran gjenden të burgosur dy shtetas amerikan të arrestuar në 2009, të cilët gjithashtu akuzohen për spionazh. Një mesazh diplomatik i zbuluar nga WikiLeaks e përshkruan monopolin rus të energjisë Gazprom si jo efikas, të drejtuar politikisht dhe të korruptuar. Revista gjermane Spiegel publikoi sot kablogramet nga ambasadori amerikan në Moskë John Boehner, duke thënë se Gazpromi me mendësi sovjetike i ka minuar ambicet e veta për të bërë firmë globale konkurruese. Gazpromi, i cili kontrollohet nga shteti, është kompania më e madhe e gazit natyror në botë dhe kontrollon rreth 1/4 të rezervave. Media turke raportuan se pas hetimit që policia i ka bërë një të dyshuar i përrëmbim të aeroplanit është konstatuar se ai ka sëmundje mendore. 40 vjeçari Yashar Juma u përpoq me forcë të hyjë në kabinën e pilotit të aeroplanit të kompanisë Turkish Airlines, i cili fluturonte nga Oslo në Stamboll duke pohuar se ka bombë. Ai deshte që aeroplani të kthehet në Oslo, por umposht nga udhëtarët dhe pas aterimit u arrestua. Ndërkohë, mediat norvegjeze raportuan se ai kishte jetuar si azilkërkues në veriperëndim të Norvegjisë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ngrohtoria e qytetit të Prishtinës Termokos ka njoftuar se sot i ka shkyçur disa ministri nga rrjeti i nxehjes. Zyrtarë të Ministrisë së Shërbimeve Publike vlerësojnë se faturat e Termokosit janë paushale. Nga ana tjetër, ka paralajmërime për përmirësim të ngrohjes së qendrës klinike universitare në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zana Efendia zëdhënëse në këtë ndërmarrje tha se shkaku i këtij aksioni është borxhi i madh që këto institucione kanë ndaj Termokosit. Sipas asaj, Ministria e Arsimit, Akademia e Arteve dhe Shkencave të Kosovës janë institucionet që janë shkyçur nga ngrohtoria.
Ndër për shkak të borxheve të cilat kanë këta konsumator institucional në vlerë mbi 18.000 euro dhe për shkak të faturave retroaktive të cilat nuk janë paguar me kohë.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Arsimit thonë se njoftimin nga Termokosi për shkyçje e kanë marrë dje pas dite dhe menjëherë njoftimin e kanë përcjellë në Ministrinë e Administratës Publike. Besa Bytyqe zëdhënëse në këtë ministri thotë se institucioni në fjalë nuk ka përgjegjësi për pagesat e faturave, derisa shton se këtë punë duhet ta kryej Ministria e Administratës Publike.
Për ngrohje, na nuk kemi si institucion, dhe në fanë nuk kemi asnjë lidhje me Termokosin për arsye që ata i bojnë pagesat, Ministria e Administratës Publike.
Visar Zani, zyrtar në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se Termokosi ka lëshuar fatura pa mbulesë financiare dhe kjo nuk kupton se shumë institucione publike kanë hyrë në borxh në kohën kur nuk kanë qenë objektet në fjalë, andaj edhe ka ndodhur shkyçja.
Na është faturuar edhe borxh më i vjetër, për shembull ne në rilindje jemi që nga shkurt i vitit 2009, ndërsa pagesa në kohë prej vjetorit vitit 2008. Realisht, jemi të interesuar të bashkëpunojmë me Termokosin, por jo në këtë mënyrë, pasi që është një pagesë që kërkohet e cila nuk mund mbulohet nga Ministria e Administratës Publike.
Zoti Xhani shton se kjo ministri ka përgjegjësi të paguajë faturat e objekteve qeveritare, por faturimi nuk është bërë në bazë të ligjit të regulatorit për energji. Sipas tij, faturimi duhet të bëhet në bazë të shpenzimeve e jo në bazë të metrit katror.
Do të angazhohemi për një zgjidhje adekuate. Po mendoj që zgjidhja është e gatshme në mënyrë vetëm të zbatohet ligji i rregullatorit për energji.
Derisa institucionet po vazhdojnë të shkyçen nga ngrohtoria, qendra klinike universitare e Kosovës kanë shkruar marrëveshje me Termokosin për furnizimin me ngrohje të gjitha klinikave. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti.
Furnizimin me derivatet naftës do ta bëjë qendra klinike, përderisa marrëveshja do të jetë e vlefshme deri në momentin e stabilizimit të funizimit me ngrohe nga Termokosi.
Hoti thot se vetë qendra klinike universitare do t'imbuloj shpenzimet në mënyrë që të sigurohen me ngrohje klinikat, sepse si që thot ai ka pasur raste kur ka ndodhur deri dhe përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të pacientve për shkak të ftohtit dhe mungesës së ngrohjes. Ndërkaq Zana Efendia nga Termokosi thot se sapo ti marrin mjetet nga qendra klinike universitare, menjëherë do të startojnë me ngrohje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Maqedoni, ministri këtij dikasteri Mihailo Manevski thotë se gjyqësia po shënon përparim në drejtim të pavarësisë dhe rritjes së efikasitetit të punës. Por eksperti Osman Kadriu nuk pajtohet me këto konstatime, duke thënë se nuk mund të thuhet se gjyqësori është i pavarur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ministri i drejtësisë Mihailo Manevski beson se dhe viti 2011 do të kalojë në shenjtë realizimit të njërit nga prioritetet e qeverisë për pavarësimin e plotë të pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Manevski thotë se periudhën e kaluar janë arritur rezultatet e mëdha sa i përket efikasitetit të gjyqësorit në vend.
Posuski te arhivi ima pomalku polovina milion predmeti od ku kushtë imashe.
Në arkivat të gjykatave tani ka rreth gjysmë milioni më pak lënë gjyqësore se në të kaluarën. Kjo është rezultati punës së bërë për zbatimin e reformave në pushtetin gjyqësor, andaj me përgjegjësi të lartë, them se 2010 ishte viti rezultateve më të mëdha të realizuara në pushtetin gjyqësor. Janë miratuar ligjet themelore të kësaj sfere, që në një afat më të gjatë kohor garantojnë pavarësimin e punës së gjykatave. Shprehet e ministri Manevski duke muhuar gjithashtu pretendimet e ndryshme për ndërhyrje të qeverisë në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Absolutisht nuk është e vërtetë se dikush e bën presionin ndaj gjykatave. Mendoj se gjitha që jemi duke e bërë për momentin ka të bëjë me sigurimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, efikas dhe largë ndikimeve politike. Thekson Manevski duke paralajmëruar aktivitetet të ngjashme edhe për këtë vit, për të hequr siç thotë nga rendi i ditës së çështjen e pushtetit gjyqësor. Por ekspertët për çështje juridike nuk janë optimistë se gjyqësori në Maqedoni edhe gjatë vitit 2011 do të arrijë objektivin e pavarësisë dhe të efikasitetit në raport me kërkesat e qytetarëve, por edhe të shmangjes së kritikave të shumta nga bashkësia ndërkombëtare. Osman Kadriu thotë se të gjitha dukurit negative të pushtetit gjyqësor vështirëse do të mund të evitohen edhe gjatë këtij viti, për shkak të siç shprehet të mungesës së gatishmërisë së dy pushteteve tjera për të hequr dorë nga kontrolli i punës së gjykatave.
Përsëri kemi raste konkrete kur paragjyqësorit paraqiten domethënë edhe pushtetet tjerëve. Presioni politik shpesh ndikon që të kemi jo vendime ligjore, por vendime politike. Edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian në vend të parë theksoi gjyqësorin me theks të veçantë që të insistohet të sigurohet pavarësia e plotë e gjyqësorit. Është kusht pa të cilin nuk mund të kemi një gjyqësor i cili do të përgjigjet kompetencës dhe funksionit të cilin e ka.
Deklaroi Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërsa duke komentuar pohimet e ministrit Manevski se qeveria ka arritur të miratojë të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësin, ai u shpreh.
Nuk mjafton vetëm regulativa pozitive, por kërkohet që ajo regulativë domethënë të zbatohet. Sipas proceseve që ndodhin tash në gjyqësor, para gjyqësorit, nuk mund të flasim se kemi gjyqësor të pavarur.
Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka pranuar sot se për anëtarët e Bashkimit Evropian vlejnë rregullat dhe se ai është i përgatitur për të ndryshuar ligjin për media nëse është e nevojshme. Këto komente u bën në periudhën kur Hungaria, që prej 1 janari është kryesuese e Bashkimit Evropian, është ballafaquar me kritikët që thonë se ligji i ri për media i këtij vendi është shumë represiv dhe paraqet tradhti të vlerave demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Derisa po rritet zemrimi lidhur me ligjin kundërthënës për media, kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian Hungaria duket se i ka parasysh kritikat lidhur me këtë ligj, pasi ka njoftuar se do ta ndryshojë ligjin nëse është e domosdoshme. Kryeministri Viktor Orban i tha një grupi të gazetarëve të jashtëm në Budapest se qeveria e tij është e gatshme të bashkëpunojë nëse BE-ja vlerëson se në formën e tij të tashme ligji është i papranueshëm. Mbrojtësit e ligjit, i cili të gjitha mediat e shkruara, ato që transmetojnë dhe internetin, i futë nën mbikëqyrjen e një komiteti të fuqishëm shtetror, thonë se ai do të mbrojë dinjitetin njerëzor dhe do të parandalojë raportime të pabalancuara. Zëdhënësja e qeverisë Hungarisë, Ana Nagy, tha se ligji po i mbante trendet evropiane dhe nuk do ta pengoj Hungarinë për presidencë shumë të suksesshme në BE.
If you take a look at the points and I hope that the critics of this law.
Nëse ju i shikoni pikat dhe unë shpresoj se kritikët e këtij ligji do të gjejnë kohë dhe do ta kontrollojnë ligjin pikë pas pike, ju do të gjeni se secili element i këtij ligji për media do të mund të gjendet në rregullimet për media në shtetet e tjera evropiane, si në Suedi, në Francë ose në Britani, tha Ana Nagy. por kritikat thonë se ligji është një përpjekje e fshehtë që mediat të mos jenë të lira dhe që ato të kthehen në gazetarinë e stilit shtetërore sovjetik. Partia Fidesz e kryeministrit Orban, që ka shumicën me prej 2 të tretave në parlament, ishte në gjendje që ta miratoj ligjin me pak opozit politike, dhe pothuajse secili antar i këshillit të ri mbi kyçurës për media është antar i partisë Fidesz. Ligji ka shkaktuar zemrim të madh në mesin e gazetarëve të Hungarisë. Menaxheri një radio stacioni, Gabor Çabaj, thot se media duhet të jetë lirë dhe të operojë pa kontrollin e qeverisë. Natyrisht ne pranojmë se në një masë qeveria mund të intervenojë në disa raste madhore në lirinë e medjave, kur liria shtetit është rrezikuar, por në të gjitha rastet e tjera ata duhet të mbajnë duart e largë nga mediat, tha Gabor Çabaj. Komuniteti ndërkombëtar po ashtu ka reaguar ashpër ndaj ligjit të përmendur. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE tha se ligji i ri i shkel standarde themelore të lirisë së mediave dhe ka forcë që të heshtë mediat kritike dhe debatin publik. Vendet me ndikim në Bashkimin Evropian, Gjermania, Britania dhe Franca e kanë kritikuar ligjin e ri, ndërsa zëvendës ministri jashtëm gjerman Werner Hoyer tha se Hungaria nuk duhet të lejohet të zhvillojë negociata për çështjet të medjave me vendet e lindore partnere të BE-s, të cilat kanë probleme të veta me represion të medjave. Për shumë persona në Bashkimin Evropian, qëndrimi refuzues i Hungarisë ndaj kësaj çështjeje ishte zhgënjyese, pasi ata e mbajnë mend Viktor Orbanin si antikomunist të përbetuar, i cili ka luajtur rol kritik në tranzicionin e vendit të tij në demokraci të re, por të guximshme. Disa zyrtarë evropian, sikur ministri jashtëm i Luksemburgut Jean Ashelborn, kanë shkuar edhe më larg, duke e shtruar edhe pyetjen se a ja vlen që Hungaria ta kryesojë Bashkimin Evropian. Komisioni Evropiane ka hapur hetimin për këtë ligj. Kryetari i Komisionit, Jose Manuel Barroso, tha se zyrtarët i kanë paraqitur shqetësimet e tyre dhe po pritet përgjigje nga Budapesti. Ajo që unë dua nga autoritetet e Hungarisë është qartësimi situatës dhe, le të themi, tërheqja mundshme e dyshimeve që ekzistojnë. Sigurisht se për këtë çështje do të diskutoj me kryeministrin Orban, tha Barroso. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për sulmet kundër të krishterëve në Egjipt dhe në Irak. Në artikullin me titull Nën rrethim, gazeta Postierash thekson se qeveritë në Kairo dhe Bagdad duhet i gjejnë dhe t'i sjellin para drejtësisë sulmuesit dhe të sigurojnë të drejta për të gjitha pakicat të fetare. Ta dëgjojmë pra tekstin e këtij artikulli.
Të krishterët janë në rrethim të vazhdueshëm në Egjipt dhe Irak. Gjatë viteve të kaluara, qindra janë vrarë apo plagosur në sulmet, ndërkohë që dhuna i rrit edhe më tej tensionet politike dhe sektare në dy vendet. Të gjithë njerëzit, pavarësisht besimit të tyre, duhet të jenë të zemëruar, shkruan New York Times. Incidenti më i fundit në Egjipt ndodhi në Aleksandrinë në natën e vitit të ri. 23 njerëz u vranë dhe rreth 100 u plagosën nga bomba që shpërtheu pas mesnatës në meshën e kishës koptike. Që atëherë 3 ditë ka pasur trazira nga që krishterët kopt dolën në rrugë dhe kërkuan mbrojtje nga qeveria. Gazeta shkruan se Egjipti zakonisht përpiqet të mbulojë gjërat, duke i fajsuar aktorët e huaj për dhunën e muslimanëve ndaj të krishterëve, ndërsa presidenti Hosni Mubarak shpejtoi t'i akuzoi duart e huaja. Më vonë zyrtarët thanë se egjiptianët lokal gjithashtu mund të kenë qenë të përfshirë. Autoritetet duhet të gjejnë dhe të përndjekin të gjithë përgjegjësit, thot gazeta. Fatkeqësisht, vazhdon New York Times, ekstremistët kanë tokë të pleshme në Egjipt, ku toleranca dhe diversiteti çmohen një kohë. Qeveria e Mubarakut ka një histori të gjatë të shtypjes së fundamentalistëve musliman, duke i radikalizuar edhe më tej grupet e këtilla. Dhe tash kur mbështetja politike për të është zbehur, ai u përpoq të kënaqë shumicën muslimane duke diskriminuar pakica tjera fetare, veçanërisht koptët e krishterë, të cilët përbëjnë afro 10% të popullatës dhe komunitetin më të vogël Bahai. Ndërkohë vazhdon gazeta amerikane, mira të krishterë kanë braktisur Irakun që nga sulmi në kishën në Bagdad ku u vran 51 besimtar dhe dy priftërinj, që i parapriu vargu të sulmeve dhe atentateve ndaj të krishterëve. Shteti Islamik i Irakut, grupi afërt me Al-Qaeda, e ka pohuar përgjegjësinë për sulmin në kishën dhe u kërcënua me sulme tjera. Liderët e Irakut, përfshirë kryeministrin Nuri Kamal al-Maliki, janë zotuar ta shtrëngojnë sigurinë dhe kanë bërë thirrje për tolerancë për besimet e minoriteteve. Ata gjithashtu duhet të sigurohen se sulmuesit do të sillen para drejtësisë. Sulmet ekstremiste nuk duhet të bëhen justifikime për më shumë autoritarizëm as në Irak e as në Egjipt. Por nëse dy qeverit nuk i sjellin gjërat nën kontroll dhe nuk krijojnë siguri për të gjithë qytetarët e tyre, atëherë do të vuajnë shoqëritë e tyre dikur të larmishme. Zoti Mubarak dhe Zoti Maliki duhet ta gjejnë baraspeshën e duhur shpejt, konkludon New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë sot është mbajtur seanca e konfirmimit të akt akuzës lidhur me 7 persona të dyshuar për trafikim me organe njerëzore, i njohur si rasti medikus. Qeveria në largim e Kosovës vendosi për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti. Lidhja demokratike e Kosovës e kritikon këtë vendim. Nga rrokullisja një autobusi në Gjermani, që duket se vinte nga Kosova, janë lënduar 30 udhëtarë, raporton DPA. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.